Þættir úr Þórðarsögu hreðu, Ólafur H. Kristjánsson velur og flytur. Ólafur, gjörðu svo vel.
Góðir áheyrendur, eitt sinn er Vilmundur Jónsson síðar landlæknir, var á ferð í Önundarfirði, fór hann þar hjá er maður sló, stóð á tegi og sló. Í þann mund er Vilmundur reið hjá, var sláttumaður að brýna ljásin. Vilmundur kallaði til sláttumanns, hvar fórust þeir á mís? Þarna undir melnum, sagði sláttumaður og benti með brýni sínu á melbarð eitt. Fyrir skömmu var húsfreyja ein í miðfirði hliðstæðrar spurningar. Fyrir var að laust, hvar var þeim bjargað úr ósnum? Hún svaraði að bragði og sagði til staðarins þar sem að þeim var bjargað á land. Fyrir spurningin hún víkur að atriði úr Gíslasögu Súsonar en það síðara úr atviki úr Þórðarsögu Hreðu. Þetta kortveikja sýnir hversu tiltækt fólki sem að ólst upp á fyrstu áratugum þessara aldar voru fornsögurnar okkar, Íslendingasögurnar, að það gat fyrirvaralaust svarað ef að var spurt, enda var þá tímaskeið Andrésar andar ekki gengið í garð. Ég ætla á þeim skamma tíma sem að ég hef til umráða að rifja upp nokkra þætti úr Þórðarsögur hreðu en hún er ein þeirra sagna sem að gerist í þessu héraði. Þórður hét maður og var sonur Hörðakára. Hann var mikill af virðingu og hann var hersir í Noregi. Hann átti þrjá sonu með konu sinni og eina dóttur. Hét hinn elsti Steingrímur, annar Klippur, þriðji Eyjólfur en dóttir Sigríður. Sigríður systir þeirra var allra kvenna vænst og oflátti mikill og skapstór. Hún var allra kvenna högust þeirra er þar uxu upp. Þórður andaðist á sóttar sæng og það bil er erfi var drukkir eftir hann, fætti kona hans son, var látin heita Þórður eftir föður sínum. Og segir svo Þórð, er hann óx upp, var hann mikill og sterkur, vænn og stormanlegur, harðgerð óvægin við alla þá sem honum var líkt við en vinsæll við alltíðu. Hann var mildur af fé og blíður viðmælis vinnfastur. Hann var gleðimaður mikill og manna fimastur við alla leika. Sindur var hann hverjum manni betur og skáld gott. Þegar að Þórður óx upp og var 12 vetra, fór réðist hann til hirðar gamla konungs og virtist konunginum hann afbragðsmaður all það sem hann skildi reyna og var með honum 3 vetur. Gekk hann jafnan fyrir konunginn í hverjum háska eða mannhættu þegar konungur var í bardögum og fékk hann því mikla virðing og metnað. Var hann af slíku víðfrægur. Og Þórður hafði verið 3 vetur með gamla konungi, sagði hann konungi að hann fýstist að vitja eigna sinna. Konungur mælti, góða fylgd hefur þú oss veitta og mikils háttar maður munt þú verða. Konungur spretti af sér saxi er hann var vanur að bera daglega og mælti til Þórðar. Hér er eitt sax er ég vil gefa þér og ég hygg að gifta muni fylgja og með því skal fylgja vinátta mín. Þórður þakkar konungi þennan sóma og allan annan er hann gerði til hans. Konungur mælti þess býðir að þú gefir engum manni eða lógir nema þú eigir höfuð þitt að leysa og er eigi ólíklegt að þess munir þú við þurfa. Þá mælti Þórður, ég ætla mér herra ekki álengdar frá yður að vera meðan ég á þess kost yður að fylgja. Þá segir konungur, það mun eigi vera því að við munum aldrei sjást héðan við skiljum nú. Þetta urðu orða sönnu því að skömmu síðar var gamli konungur veginn. Nú, þá er þess að geta að fyrir þeim bræðrum var Klippur er varð hersir eftir föður sinn og hann var giftur en sá ljóður varð á að Sigurður konungur slefa, hann lagði konu Klipps í rekkju hjá sér. En Sigurður konungur slefa var óeirðar maður mikill kvenna maður, eins og segir í sögunni. Þetta þótti þá hinn mesta svívirða og ekkjuðu bræður Klipps sérstaklega Þórður hann að hefna þessarar svívirðingar. Og Klippur varð við á eggjan Þórðar og annara bræðra sinna og réðust til bræður eitt sinn er til fréttu að Sigurður konungur slefa var að veislu á bæ einum og gengu þar inn fyrir konunginn Klippur fyrstur og hjó konung banahögg. Þeir að því verkju unnu þá sneru þeir við og ætluðu út úr bænum. Klippur gekk síðastur en var þá höggvinn banahögg. Af þessu var bardagi nokkur en þeir bræður, sluppu heilu og öllu frá þessu aðrir að segja. En þetta var til þess að Haraldur konungur bróðir Sigurðar sem þá var norður í landi að hann gerði þá bræðu út læga og tók upp allar eignir þeirra. Og frændur þeirra eggjuðu þá að fara úr landi, segir svo í sögunni. Þóttur þeir bræðu nú vita að þeir myndu eigi mega haldast við innanlands fyrir ríki Haralds, konungs og Gunnhildar. Frændur þeirra og vinir fyrstu þá að selja jarði sína til lausafjár og lögðu það til að Þórður skyldi leita til Íslands og sögðu þangað margt stórmenni komið hafa landflótta er landflótta hefðu orðið fyrir Noregs konungum. Þá mælti Þórður, ekki hafði ég ætlað að flýja óður mín en með því að margir göfgir menn hafa sér þetta látið nægja að byggja Ísland þá má vera að slíkt nokkuð liggi fyrir. Þórður hélt svo skipi sín til Íslands og kom að sunnanverðu landinu og sigldi vestur fyrir Vestfjörðu og svo inn Húnaflóa og með hinu nyrðra landinu eins og segir. Þá var Miðfjörður albyggður og fyrir miðfyrðingum þá var Miðfjörða skeggi. Segir svo í sögunni, Skeggi bjó að Reykjum er kallar var Miðfjarðarskeggi, hann var sonur Skinnabjarnar. Því var hann Skinnabjörn kallaður að hann var vanur að sigla í Austurveg, kaupferð og færa þaðan gráskinn, bjóra og safala. Skeggi var garpur mikill og innvígismaður, hann var lengi í víkingu og eitthvað sinn kom hann við Danmörk og fór til Hleiðar, þanga sem haugur Hrólfskonungs kraka var og braut hauginn og tók á braut sverðið Hrólfskonungs sköfnung er best sverð hefur komið til Íslands og öxina er Hjalti hafði áttinn hugprúði. En hann náði eigi laufa af Böðvari Bjarka því að hann fékk hvergi sveikt hans armleggi. Síðan bar skeggi sköpnum. Miðfjarðarskeggi var höfðingi mikill og auðugur, hann var frændstór. Allir miðfirðingar héldu hann fyrir höfðingja. Var hann goðorðsmaður yfir miðfirði og víða annars staðar. En það er sverði Sköfnung að segja sem segir hér að best sverð hafi komið til Íslands, að það hafi þá náttúru að því mátti ekki bregða nema að nokkuð væri höggvið með því. Sverðinu fylgdi steinn, líf steinn, sem að ef að honum var ríðið á sár eftir sverðið að þá greru þau sár fljótt og vel. En það er sögu Sköfnungs að segja frekar að hann gekk í ættir og síðast er vitað hann að Gellir, sonur Þorkels Eyjólfssonar og Guðrúnar Ósvífsdóttur, bar Sköfnung í suðurgöngu sinni til Rómaborgar, en Gellir var þá orðinn aldraður maður og endaði ævi sína í Hróarskeld í Danmörku og var grafinn þar, og síðan hefur ekki til Sköfnung spust því miður. Já, Þórður kom að landi í Miðfirði og þá bjó að Ósi í Miðfirði maður sem Eyjólfur hét og kom Þórður skipi sín í Miðfjarðar Ós og var þá Ós næsti bærin. Það Eyjólfur tók vel við honum og er það skemmst frá að segja að Eyjólfur, hann vék fyrir Þórði og lét honum eftir jörð sína en fluttist sjálfur á Torfustaði þar sem að hann hafði annað bú. Á Söndum bjó maður er Þorkell hét. Hann var auðugur af fé en þótti ekki mikils háttar, en hann hafði í fóstri með sér Eyð son Miðfjarðar Skeggja. Þórður var manna hagastur og eftir að hann settist að á Ósi þá tók hann til við að smíða ferju niður við Ósin og skildi sú ferja ganga norður til Stranda þegar voraði. Þegar líður að jólum þá gerist Miðfjarðarskeggi Þorkatli á Söndum orð að hann komi og þykki af sér jólaveislu. Og bað hann að hafa sveininn Eyð með sér og hann var þá ungur en tók nokkuð á legg kominn. Síðan segir í sögunni: síðan byggust þau heiman frá Söndum aðfangadag fyrir jól og með þeim sveinninn Eyður. Svo var veðri farið að gerði á þeik með regni en Miðfjarðar á ófær og tók að leysa ána köflum hér efra en við fjörðin var fært með skip. Og er Þorkell setti fram skipið, kallaði Þórður á hann og mælti: ófær er áin maður, segir hann. Þorkell svarar: gættu smíðar þínar, elmun ferðar minnar. Réð Þorkell nú til árinnar, voru þau þrjú á skipinu og er þau komu í megin árinnar, leysti sem róðast ána og fór þeim seint. Rak þau nú eftir ánni fyrir ísnum og straumi,